Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свеце. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыя газеты «Слонімскай» з памяшкання ў мясцовым доме быту ўлады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Тым часам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Репортаж з редакції газети «Слонімської» Михайла Корнєвича.
Сьогодні, після зустрічі редактора газети «Слонімської» Віктора Володарчука з намісником старшині райвиконкома В'ячеславом Апановичем, редакції пропонували виселитися з помешкання на протягу 2 тижнів. Таким чином редакція отримала відтерміновку. Окрім того, со слову редактора Віктора Володарчука, протягнута ліцензія на рознічний гандель, термін якої скінчається так само 1 червня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володарчук, поскольку уже на протягу 2 года газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понуро. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабінет редактора наогул пусты, ён у пошуках новага памяшкання. Сёння сябры редакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Карановіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірюковим в кабінеті сиділи старшиня райвиконкому В'ячеслав Костюк і його ненамісник В'ячеслав Панович, які, со слов Кононовича, нічого не додали до відказу, а тільки сиділи, опустивши голови.
Репортаж Михайла Корнєвича со Слонімо. А громадське об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» звернулося до колегів і усіх, хто неабияково до ситуації вокруг газети «Слонімської» з закликом підтримати колег, які опинулися сьогодні у критичній ситуації. Про відгуки на гэты зварот розповідає Інна Студінська.
Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич жалем констатував, що медіа у Білорусі ще не стали четвертою уладою.
У этой ситуации у нас зброя одна, розголос. Натурально, мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говор еще про это. Есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты Слонимской. И так или иначе это питание будет вырашено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко казать про прессу, как про четвертую уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает.
Иосиф Сярыдзіч, главный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, которое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класти конец и притягивать до отказности. Одна только тая околичность, что эта газета является приватной, она же не оппозиционная, и она распавсюджвала звычайную информацию для обывателя. Ті ж місцеві влади повинні молитися на таку регіональну газету. Я, наприклад, виказую претензії до своїх колег, що вони ще повзають на коленях перед гэтими нахабними вертикальщиками. І ті ж, замість того, каб ставить помники таким редакторам, як Володарчук, отдавать самые лепшие помешкання, и они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиція у офіційного союзу журналістів щодо проблемній державної преси? Чи повинна бути корпоративна солідарність? Намісник старшині Союзу журналістів Білорусі Ригор Соколовський відказує на гэтае питання.
Я занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол как к нам обращался, мы помогали. Хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
З намісником старшині Союзу журналістів Білорусі Ригором Соколовським гутарила Гіна Студінська. А як місцеві чиновники тлумачать виселення газети Слонімської? Гэта висвітляв В'ячеслав Кулік.
Директор унітарного підприємства «Слонімський биткомбінат» Станіслав Іванашко потлумачив «Свободі», що вносять зміни в умови оренди з газети «Слонімської», його змушають чиновники райвиконкому. Персонально загадчик ідеологічного відділу «Слонімського райвиконкому» Сергій Юшкевич. І ось як адреагував на гэтае абвінавачванне сам Сергій Юшкевіч.
Ну что он говорит там? Ну не ведаю, что вам и сказать. Что-то меня удивляет, это его позиция.
На самой справе Слонімський комбінат бытового обслуговування не має претензій до газеты Слонімської як арендатора їх помешкання. Редакція арендувала поверх у домі быту тягом 7 годов. За 2007 год заплатила податков 160 мільйонів рублів. Навошта ж викидати прибуткову редакцію на вулицю? Питання до слонімського ідеолога Юшкевича. Отказ.
Я не знаю, правомірно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений от кабината бытовых услуг.
Таким чином місцевий чиновник Сергій Юшкевич признав організований характер кампанії, яку розгорнули улади, каб виселити газету «Слонімською». У Білорусі, до речі, на сьогодні оцеліло тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більш. Аналогічна з газетою «Слонімської» проблеми має і «Бобруйський кур'єр», говорить редактор видання Анатоль Санаценко.
Проблема у нас общий запрет на распространение в киосках «Союз печати», запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного видання Кричевской газеты «Вольный город» Сергій Неровний лічить журналістську солідарність основним методом боротьби за виживання.
Як вижити? Но в цей час треба змагатися за людей, які хочуть донести свої думки. І це дасть можливість, щоб сродки масової інформації в ніяким варіанті виходили. Це тичиться і газети Слонімської, і нашого вольного міста, якому не дають можливість зареєструватися офіційно. Влада не дає зводу на узгоднення юридичної адреси. Так не може бути, що у всім районі Кричевським нема для нас помешкання. У той же час, наприклад, для первичок Білої Русі таких помешканнях кольки завгодно.
З редактором Кричевської газети «Вольний город» Сергієм Няровним гутерів Вячеслав Кулік. А темі виселення газети Слонімської присвячена і недільна передача «Вольна студія» Міхася Скобли.
Одіне на Городинщині громадсько-політичне видання газета «Слонімська» опинулася під погрозою закриття. Її журналістів судять, а сама редакція опинулася на вулиці, говорить намічник головного редактора Сергій Чигрин.
Напередодні виборів парламентських поступив такий загад. Треба ніяк розвітатися з газетою «Слонімська». Менавіта загад з Гродінська облвиконкама Слонімському райвиконкаму.
Вольна студія у нашому ефірі 1 червня у неділю. Ви на хвилях Радіо Свобода. Мінський городський суд сьогодні відхилив касаційну скаргу політв'язня Сергія Парсюкевича, якого судили на 2 роки і 6 місяців позбавлення волі за інцидент у Мінській турмі на вулиці Окрестіна. Сьогодні ж в'язня накерували у Шкловську турму. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Колегія Мінського городського суду на чолі з суддем Валером Комісаровим тягом амаль 2 годин розглядала скаргу Сергія Парсюкевича і ягоної адвокатки Вери Стромковської на присуд Московського районного суду, вислухала державну обвинувавцю і адвоката, але покинула присуд без зменів. Самого предпринимальника у суд не привезли. Адвокатка Вера Стромковська сказала, що збирається подати нову наглядну скаргу на ім'я старшині суду. І вона зауважила, що прокурор у своїй сьогоднішній промові у городському суді обверг те, що Сергій Парсюкевич був збитий у турмі, хоч це підтверджують документи справи.
В матеріалах, з якими прокурор повинен був ознайомитися до судового розгляду, є вже заключення комісії медицинської, написані усі тілесні пошкодження Парсюкевича, але прокурор сказав, що цього нема. І він їх чомусь не побачив.
Нагадаю, предпринимальника признали винуватим у збитті оховника турми на Окрестіна Олександра Дулуба. У тому Сергій Парсюкевич потрапив після мітингу протесту 10 студеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати міліціянт, а ён мусив обороняти своє життя. Як усприйняли сьогоднішнє рішення городського суду свояки предпринимальника?
Я особо не розстроилась, потому что надежд я на это не возлагала. Никаких.
Сказала жонка предпринимальника Наталья. Мати Вера Федоровна сказала, что я одразу подскочил тиск и попросил ее пошкодовать. Напередодні жінчина падыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сёння ж Сергія Парсюкевіча адправілі ў Шкловскую калонію для адбыцця пакарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў Жодзінскай калоніі, дзе Сергія Парсюкевіча трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў Шклове? Тимох Дранчук, один из створальников громадской организации «Допомоги вязням над барьером», расповел про эту вязницу.
Мы на явности прошу, там есть все и абсолютно нормально. Совесть, бытовые все послуги и все такое. И в моральном плане, принамсі, от многих неволенных я чул, там достатково так само все спокойно. У любой колонии можно створить непосредственно для конкретного человека вельми тяжкие умовы. Але мне подается, что Парсюкевичу такие умовы там не будут створать.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа – дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Парсюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Олег Грузділович пра справу Сергія Парсюкевіча. Палітвязня сёння этапавалі ў Шклоўскую турму. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Тетяна Протька. Яна народилася у Мінску, скончила БДУ, аспірантуру Інституту філозофії і права Академії наук, кандидат філозофських наук. У 1995 годзе узначаліла беларускі Хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Тетяна Протька замовіла журналістам «Свободи» падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Прапаную паслухаць яе меркаванне наконт таго, якім чынам можна супрацьстаяць спецслужбам.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова бароцца, толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць. як кому-небудь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў.
Передача про роль спецслужбы в умовах Беларуси на замову громадского редактора «Свободы» Татьяны Проськи у наступной полгодинцы нашего эфиру. У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Мясцовые улады позбавляют помешканий недержавную газету «Слонимскую». Белорусская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прихильников до солидарности с коллегами. Сегодня газете протягнули аренду на 2 тыдні, однако нового помешкания редакция покуль не знайшла. Сергея Парсюкевича сёння і тапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя». Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, а таксама да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». А тым часам удзельнікаў акцый пратэсту выклікаюць у суд. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Жыхары пасёлку Дружны звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі ўжо двойчы, але адказу не атрымалі. Таму сёння яны распачалі збор подпісаў пад зваротам у ААН і АБС, кажа адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі.
Защиты государственных органов, мы обращаемся в ООН и ОБСЕ. И параллельно обращаемся к президенту. Люди, что верят в президента, и пускай верят. А если он не прореагирует хоть как-то, значит, у нас в регионе, я думаю, станут не тысячи, а десятки людей только, которые будут доверять верховной власти.
А кроме того, сябры инициативной группы подали заявки на штодзённое проведение митингу и пикетов супраць будовництва заводу, починаючи с 14 червеня. Яны запланованы у поселках Свислыч и Дружны, кажа яшчэ адна актывістка руху Алена Будкоўская.
Будем тлумачыць людзям сітуацыю на сённяшні дзень, што праводзіліся нейкія не зусім зразумелыя анкетаванні. Быў ціск падпісацца за завод у розных арганізацыях. Мы будзем таксама тлумачыць пра шкоднасць гэтага завода, якія крокі далей нам прадпрымаць. То бок слухані па нашай ініцыятыве.
Удзельніца руху супраціву Наста Рысевец ад імя ініцыятыўнай групы вядзе перапіску з мясцовымі і вышэйшымі ўладамі. Яна заяўляе пра супрацьстаянне і незаконныя дзеянні чыноўнікаў, кажа, што будзе звяртацца ў суд. І вось як характарызуе сённяшнія дачыненні дзяржаўнай улады з народам краіны.
Зараз мы ўсё часцей успамінаем 37 год, сталінскія рэпрэсіі, але на даны момент вельмі сільны прэс над насельніцтвам. Адстайваць канстытуцыйныя правы – гэта нонсенс. Гэтыя правы яны павінны выконвацца, і яны не павінны ставіцца пад сумненне. А нашы чыноўнікі, яны мала таго, што парушаюць то, што мы пытаемся іх адстойваць. Яны яшчэ нас за гэта і судзяць, і ў міліцыю цягаюць. Так не павінна быць.
Супраць удзельнікаў папярэдніх мітынгаў пратэсту працягваюцца судовыя працэсы. Так буйнымі штрафамі двойчы быў пакараны Сергей Абразоўскі, а 5 чэрвеня ў суд выклікаюць мясцовых настаўніцаў Насту Папову і Таццяну Дылькову.
Паведамляла Галіна Абакунчык. А я дадам, што днямі Генеральная пракуратура Беларусі вынесла папярэджанне расійскай прыватнай кампаніі «Август Бел» за парушэнне дзейнага заканадаўства пры падрыхтоўцы да будаўніцтва заводу. Аднак актывісты ініцыятыўнай групы цвердзяць, што гэтае папярэджанне не цягне за сабой ніякай адказнасці для «Август Бел» і тым больш не забараняе будаваць хімічную вытворчасць. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Делегация Объединенных демократичных сил в Беларуси завершила свой 4-дневный визит у Варшаву. Сегодня белорусские политики сустракались с министром замежных справ у Польши Радославом Сикорским. Про выники поездки рассказывает Владимир Глот.
Усходнее партнерство, инициатива, с якой выступила Польша и якую подтримала Швеция, стала главной темой перемоги с министром замежных справ Радославом Сикорским. зазначив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецьк.
Білорусь – країна особлива. І нельзя порівнювати її з Україною там чи з Грузією. Тому потрібно виключення з правил. Ми ведаємо досвід, не вельми такі позитивні, коли створалися універсальні підходи, як програма ТАСІС, і потім вони не працювали в відносинах до Білорусі.
Усходнє партнерство, скероване на співпрацовництво Еврозв'язу, з чотирма країнами було СССР – Україною, Грузією, Азербайджаном і при виконанні певних умов з Білоруссю. Міжнародний глядальник Роман Якаулєвський звертає увагу на те, що усі згадані країни, окремо Білорусі, удільничують у програмі добросусідства Еврозв'язу. Тому для Білорусі надзвичай важливо долучитися до усходнього партнерства.
Нова ініціатива Варшави дає шанс Білорусі неким чином удільничати в цій європейській інтеграції. Але, наскільки відомо, в цій пропонові усходнє партнерство Білорусі тільки у технічному плані. Що мається на увазі? Мається на увазі транзит, енергопитання, нелегальна міграція і так далі. Звісно, головне буде альтернативні істочники енергоносбітів. От ця програма, вона дає таку можливість. Мається на увазі, наприклад, Каспійська нафта, енергомости про Білорусь, Україна на Балтію і Польщу.
Є ще одне важливе питання, яке обмірковували білоруські і польські політики, це осінські вибори у Палату представників, повідомив сябра делегації, лідер партії БНФ Лявон Барщевський.
Всі діячі, навіть ті діячі, як кажуть, солідарності відомі, як Богдан Борусевич, який тепер маршалок Сенату, всі вони говорили, що уділ обов'язковий. І мало того, що навіть коли Лукашенко назначить яких там демократів у Палату, то і їм не варто навіть виходити, а використовувати цю свою можливість отримання нового статусу. Бо будь-який уділ, він ліпший, ніж не уділ. Так всі лічать, і ніхто про другое говорки не вів на зустрічах на всіх узровнях.
Це був лідер партії БНФ Лявон Барщевський, з ним говорив Владимир Глот.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
От 6 до 8 раниці.
От 6 вечора до полуночі.
Ловіть свободу.
Огляд ваших телефонувань у нашому ефірі неузабаві, а зараз повідомлення з Могильовщини. Бобруйський політик, наставник Аліс Шигір більш за 12 годин знаходився під вартою. Міліціянти затримали його ночі, звинуватили у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні їх потребуванням. Однак у суд вони свідками не прийшли. Суддя Наталя Чарапуха сьогодні постановила накерувати на дослідування адміністраційну справу супроти наставника, а самого його визволить з-під варти у залі суду. Про те, як розгортувалися події з затриманням Алеся Чигіра, наступний матеріал.
Учора у Алеся Чигіра був день народинов. Ён, ягоная жонка і дачка Аліса позна ўвечары верталіся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь попрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чигіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самому Алесю.
Ён спыніўся ля супрацоўніка міліцыі, якія ўжо яго чакалі там. Адкрылі дзве супрацоўнікі міліцыі і пачалі мяне збіваць. Водила сказал, вот ты вот хотел свой чек, но ты вот его отнимал. Мне закрутили руки, закинули в машину и завезли в РАУС Ленинского района. В сторонку у меня стрелял майор Толстик и старшина Пасокин. Наручники одели на руки и неким чином вот прицепили до этих наручников правую ногу. Я упал и я не мог вот поднять твар. И вот таким чином они меня сбивали, при этом вот не были засторены у их занавески.
Оповедая Алесь Чигір. Ночь Алесь Чигір провел у Бобруйском изоляторе часового утримання. Поводле Алеся Чигіря, майор Товстік керував нападом на Бобруйський громадський центр 5 соковіка. Тоді Алесь Чигір і правооборонця Ігор Хольська поскардзіліся на неправомірне діяння міліціянтаў у прокуратуру. У пастарунку Товстік не хаваў, каже Алесь, што збіццё – гэта помста за тую скаргу. Своё затримання Алесь Чигір лічыць не выпадковым. Мяне затрымалі, каб запалохаць напярэдадні наведування Бобруйску Александрам Лукашэнкам, каже палітык. У пастарунку знаходзіліся Могилевские и Менские амаповцы.
Это, правда, не некая такая жондеркоманда, якая орудует просто в городе. Сбивают всех, кто просто трапляет под руки. Но сами сотрудники милиции не хавают, что это вот. Это главная зачистка, она связана с приездом у нас в город господара Лукашенко и нарады министра внутренних справ Беларуси и России.
Александр Лукашенко собирается приехать в Бобруйск завтра, каб открыть Лядовый палац. Жонка Олеся Чигиря Данута ночью 3 часа домагалася от милициянтов звесток про своего мужа.
Мне вообще не давали никакой информации. Я потребовала книгу жалоб предложений, сначала записала первую запись там, и потом села написала заявление на имя начальника милиции. Благодаря этой бумаге в 7 утра уже у Олеся был следователь милиции. Олеся, я видела, как повалили на пол и начали бить. И когда я говорила, он там находится, кричит, сам факт его нахождения не подтверждаете, у вас там даже шторы не закрыты. Они пошли, закрыли штору.
Повод для Дануты Чигир, наместник старшини Бобруйского городского суду Владимир Лосев, ознакомившись с материалами администрационной справы, поведомил, что будет ее отправлять на доследование по зашмат суперечностей. Так и вышло, каже Данута Чигир. Кроме того, милициянты, которые затримливали Олеся, у суд не пришли. Судья постановила вызволить его в зале суду, а справу доследовать. Даты наступного судового поседжения Наталья Чарапуха не призначила. Наталья Чарапуха судила Олеся Чигиря 1 вересня 2006 года, коли он прихув себе до огороджи перед будинком Бобруйского гарвиконкаму на знак протесту супроть своего звольнения со школы. Тады политика осудили на 10 суток арышту.
А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
31 траўня незалежнае выданне газеты «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха Шчавускага району. У нумары 21 аргументов і фактов у нотацыі Михаіла Веллера утрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрілі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Нехай патлумачаць, я нешта не магу зразумець. Не хватае ведаў. Что мы отримливаем, коли не выучаем историю и географию местности, у якой народились и живем? На вовсе ведать, что у России и Африки, а не ведать, что есть и было у нас.
Апошнее телефонование комментует философ и культуролог Валентин Акудович.
Маем нации, потому что нация не может повставать еще на чимсти, а кроме передусим на веде про свою историческую спадщину. Выключение национальной истории в массовой сведомости – это амазлочинство. И тут я не перебольшую. Бо этим актом нас отсекают от всего, что было тут, на этой земле. И робят не совсем поддаватостными людьми. Потому что той, кто не ведая, откуль его род, и он не ведая себе цалком. Он ведая себе только частково.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты. Невазможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скоро есці вапше невазможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо «Свобода».
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Пачынаем перадачу паводле замовы грамадскага рэдактара тыдня Тацяны Процька. Яна нарадзілася ў Мінску, скончыла Белдзяржуніверсітэт, кандыдат філасофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Журналістам Свабоды грамадскі рэдактар тыдня Тацяна Процька даручыла падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Да спецслужбы ў Беларусі адносяць камітэт дзяржаўнай бяспекі, органы ўнутраных справ, памежныя войскі, службу бяспекі прэзідэнта, камітэт дзяржаўнага кантролю, служба фінансавых расследаванняў, мытныя органы, органы знешняй выведкі Міністэрства абароны і Савет бяспекі. Іх правы і абавязкі рэгулюе закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Усяго пералічаныя там 9 накірункаў дзейнасці, у тым ліку абарона незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, выяўленне дзейнасці спецслужбаў іншых дзяржаў і іншыя важныя для развіцця беларускай дзяржаўнасці задачы. Чым жа могуць ганарыцца беларускія спецслужбы? Якія буйныя аперацыі паспяхова правялі? Што падухілілі? У чым канкрэтная карысць ад іх працы? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Пра добрыя справы мы спрабавалі даведацца з першых вуснаў ад кіраўніка прэсавай службы Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь Валерыя Надтачаева.
Чым можна ганарыцца? Пахваліце сябе.
Прысылайце запыт да нас, і мы адкажам вам.
Нават і пра добрае вы не хочаце сказаць, а чаму?
Усё на нашым сайце вывешана, без каментарыяў. Прабачце.
Так, на афіцыйным сайце Камітэту дзяржаўнай бяспекі ёсць тры паведамленні за травень у рубрыцы КДБ інфармуе пра крымінальную справу ў дачыненні да грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера і дзве інфармацыі пра прадухіленне спробы арганізацыі каналу кантрабанды наркотыкаў. Што кожнай краіне патрэбныя спецслужбы, якія павінны абараняць нацыянальныя інтарэсы, дзяржаўную бяспеку, змагацца са злачыннасцю, не выклікае сумневу. І што беларускія спецслужбы таксама маюць поспехі, у іх таксама ёсць чым ганарыцца, у гэтым не сумняецца былы контрразведчык Валер Костка.
Вынікі, мабыць, нейкія ў іх павінны быць. Але чаму яны не хочуць сказаць самі гэта грамадскасці? Па сродкам масавай інфармацыі я ведаю толькі, што яны затрымалі нейкіх амерыканцаў. Калі быў канфлікт з Польшай, затрымалі палякаў. Проста спецслужбу выкарыстоўвалі ў якасці палітычнага аргумента. А гэта таксама не зусім правільна, хаця тут цяжка іх абвінаваціць, таму што яны залежныя цалкам ад той палітычнай сістэмы, ад таго палітычнага кіраўніцтва, якое ў нас існуе. Я выступаю зараз за тое, щоб спецслужбы проста мелі сваю функцыю, зразумелую для народа. Менавіта разведка, контрразведка, ахова вышэйшых асоб, забеспячэнне сакрэтнасці, гэта нармальна. Тое, што яны займаюцца і гуляюць тыя палітычныя гульні, у якіх задзейнічана вялікая палітыка, гэта мне не зусім здаецца правільным і зразумелым.
Палітык Мікола Статкевіч былы вайсковец, падпалкоўнік, не раз сутыкаўся з беларускімі спецслужбамі. Добра ведае, чым павінны займацца спецслужбы ў цывілізаванай краіне і чым насамрэч яны займаюцца ў Беларусі.
Кожным нармальным дзяржаве павінна быць разведка, павінна быць контрразведка, некія там асабліва страшэнныя злачынствы, звязаныя з тэрарызмам, з наркотыкамі. Усё гэта павінна быць. А ў нас спецслужбы, іх асноўная функцыя гэта захаванне ва ўладзе дзеючых кіраўнікоў дзяржавы. І яны гэтым займаюцца ўсё больш і больш, не зважаючы на законнасць. Іх асноўная функцыя зараз падаўленне апазіцыі. І гэта вельмі сумна. Такое вот уражанне, што людзі зусім не думаюць пра рэпутацыю спецслужбы, варушыцца пра сваю ўласную будучыню.
Сярод рэдкіх матэрыялаў пра сучасныя спецслужбы Беларусі артыкул генерала Станіслава Князева ў альманаху «Праблемы канстытуцыяналізму». Ён, у прыватнасці, апелюе статыстыкай за 1998 год. Тады беларуская контрвывідка выявіла 11 кадравых супрацоўнікаў замежных спецслужбаў і іх агентаў. Толькі ў Менску чэкісты ліквідавалі каля 20 крымінальных груповак. Што да барацьбы з арганізаванай карупцыяй, то КДБ вярнуў дзяржаве матэрыяльных каштоўнасцяў на суму 128 мільярдаў рублёў, а таксама валюту – 45 мільёнаў даляраў і паўмільёна дойчмарак. Па матэрыялах дзяржбяспекі былі адабраныя 127 адзінак зброю, 60 тысяч патронаў, 59 гранат. Такім чынам, пэўны плён ёсць. Чаму ж тады спецслужбы так неахвотна скупа дзеляцца імі? Пытанне да грамадскай рэдактара тыдня Тацяны Процкі, на чую замову і падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача.
Калі людзі займаюцца сапраўднай справай, ёсць што сказаць і чым пахваліцца. Мабыць, пачуўшы пра гэтыя добрыя справы, людзі прыніжаны і зняважаныя спецслужбамі прабачаць нашыя спецслужбы і па-хрысціянскі да іх будуць ставіцца.
Калі журналісты сутыкаюцца з цяжкасцямі нават пры спробе знайсці пазітыў у дзейнасці спецслужбаў, гэта толькі падкрэслівае закрыты характар іх дзейнасці. У такім разе ўзнікае пытанне: ці існуе ў сучаснай Беларусі грамадскі або ўладны кантроль за дзейнасцю органаў дзяржаўнай бяспекі? Ці ёсць механізмы стрымлівання сілавых структураў? Высвятляў Ігар Карней.
Рэгуляваць і ўмешвацца ў дзейнасць Камітэту дзяржбяспекі, Міністэрства ўнутраных справаў, іншых сілавых структураў паводле заканадаўства мае права Савет бяспекі і Генеральная пракуратура. Пры якіх умовах сілавікоў можна прыцягнуць да адказнасці і хто можа ініцыяваць такую працэдуру? Говорит представник Генеральной прокуратуры Ягор Левай.
Мы осуществляем надзор. Может быть заявление и граждан, и организаций. Может быть и оперативная информация.
У нас в законе это заложено. Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, в том числе и в системе правоохранительных органов силовых.
А те могут поплывать на незаконные деяния керавництва специальных структурных подразделений, обранные народом депутаты Палаты представников, у приватности комиссия о национальной безопасности. Как показывает опыт, у депутатов от 1996 года так и не появилась подстава засумневаться у компетентности спецслужб, милиции, внутренних войсков, помежников да інших. Намесник старшини комиссии Виктор Гуминский каже, что при теперешнем раскладе это легко тлумачиться.
По Конституции у нас нет таких полномочий, как контрольные функции по исполнению законодательства. Поэтому мы не можем это сделать.
В Верховном же Совете были такие?
Тогда была какая республика? Тогда не было президентской. Поэтому там и при комиссии были соответствующие подкомиссии. Могли создаваться рабочие группы с выездом на место, рассмотреть, изучить проблематику. И вызывали, они отчитывали в Верховном Совете. Сегодня у нас другая форма. Мы имеем право заслушивать, ставить вопросы перед любыми силовыми ведомствами. Они обязаны прибыть и отвечать на эти вопросы. Но вот то, что вы говорите, в наши полномочия не входит. Есть другие структуры, которые этим занимаются.
Еще некое десятилетие тому ситуация была принципово иншей. У Верховном Совете контролем за деятельностью спецслужб займалась комиссия по национальной безопасности и борьбе со злочинностью. Коли у 1996-м, после Чернобыльского шляху, спецподразделение «Алмаз» штурмовало сядибу Белорусского народного фронта у пошуку организаторов акции, шукали Зянона Пазняка, а затримали Лявона Баршевского и Павла Знауца, то неоткладно этот факт стал подставой до грунтовного разбирательства у специально створенной працовной группе. Инициатором стал потерпелый депутат Павел Знавец.
Контроль был очень творческий, потому что на корню мы это могли протести, снявшись с посадок тогда еще Мацкевича и Гальца. И он ходил, просил на фракции наших, молял, пропоновал по чарцам не выпить, как только не раскручивать эту справу. Али комиссия працевала профессийно, гончар вот допытывал керовников РАУ, всех, кто там был задейничен, и вышли, но то, что это Алмаз штурмовал. Вот это была основная причина, чему Лукашенко зрозумел, что парламентский контроль існує. Если б парламент не был колгасный, как сказали, червоно-зеленый, и он был довольно эффективным, вот там было осяроде мощная оппозиция, наибольшие ведомые политики в ему были, а зараз парламент это просто бутафория, не парламент, а некая структура, подобная до отдела администрации президента. Тому зараз сказать про некий контроль за деятельностью спецслужб не выпадает. До того же мы выкликали старшиню КДБ, допытывали его, чему, где, что, як, чи прослуховываются телефоны, депутаты скардились, что их выставлено прослушать. И они просто дрыжали, но ведающий структуру габиста, и он боится властного тени, починаючи с старшини.
Нагадаю, діяльність спецслужб довгий час наогул не регулювалася аніякими законами. І тільки в 1997 році парламент Білорусі прийняв відповідний правовий акт. Однак, наскільки ефективно він використовується? Чи достатково діяльне законодавство? Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Тетяну Проську. Нагадаю, і на довгий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет.
Моє переконання, покуль за спецслужбами буде тільки державний контроль, а менавіта така форма контролю, визначена у законі і реалізована у практиці, покуль суди по-саправдному не візьмуться обороняти тайну особистого життя, саправдного контролю за діяльністю спецслужб у нас не буде. І кожний, у тим ліку і високопоставлені особи з керівництва нашої країни, а не тільки оппозиційні лідери, будуть відчувати страх перед прослушкою, страх перед доносами.
Недавно відбулася позачергова конференція Білоруської громадської організації ветеранів КДБ «Честь». І на, до речі, об'єднує 350 чоловік. Собралася полова. Поводле інформації сайту «Білоруський партизан» розмова вийшла незвичайною. Удільники критикували нове керівництво комітету держбезпеки, нарекали, що вони кинуті сам насам зі своїми проблемами, їм відмінили льготи, відібрали шпиталь, нема належних контактів з тими, хто їх замінив. У виніку старі чекісти пересварилися і діля більш ефективної оборони своїх інтересів вирішили створити нову організацію під новою назвою «Честь імеєм». Коли згадати широко відому приказку, що «билих чекістів не буває», дек отримлюється, серед супрацовників спецслужби так само є своє, так би мовити, іншодумці. Зрозуміло, Комітет державної безпеки не розкриває секрету кадрової політики в КДБ. Наш корреспондент Олег Грузилович попробовал высветлить это самостоятельно.
Былый контрвыведник, подполковник у отставцы Валер Костка, теперь занимается пчелярством под смолявичами. Белорусский КДБ, как и его кадровая политика, мало изменились. На працу берут только самых-самых, меркуя Валер Костка.
В
скажем, у музыки потребен слух. Так и у КДБ потребно, как человек мог зауважать некие з'яви, мог анализовать, быть контактным, психологично устойливым. КДБ берутся для учебы с высшей эдукацией, тому все сотрудники мают как минимум две высшие эдукации. Есть по три, есть и по четыре. У меня четыре высшие было эдукации.
А ці потрібна для супрацовника КДБ політична лояльність? Скажем, возьмуть у КДБ прихильника опозиції. Керівник пресової служби КДБ Валер Надтачаєв навпрост розповідати про кадрові підходи відмовився. Сказав зробити письмовий запит. Знову звертаюся до Валера Костки. Той згадав, що у 1980-х, коли його брали на службу, обов'язково потрібно було хоча б кандидатство у КПСС. А ось у 1993-м, коли начальство довідалося, що Валер Костка уступив у БНФ, з КДБ його дзвонили. Але не одразу, а ажно праз 4 місяці. Гэты час чекіст лічыць вяршыняй кароткай эпохі беларускай дэмакратыі.
Тады ж апазіцыя, пазняк былі на вяршыне, кпела-чырвоны сцяг. Зараз, я думаю, вылічаюць, хто там занадта прыхільнік апазіцыі і так далі.
Мы вернемся да матэрыялу Олега Грудзіловіча пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У ефіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя».
Гаворыць «Радыё Свабода». З вами па-ранейшаму Александр Улецёнак. Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Таціяны Процькі «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Журналіст Олег Грудзіловіч даследуе кадравую палітыку спецструктураў.
Ці можна самому прыйсці ў камітэт дзяржбяспекі і папрасіцца на сталую працу? Адказ маіх суразмоўца такі. Гэта толькі пашкодзіць. Паводле звестак дасведчаных людзей, кожны супрацоўнік КДБ мае заданне падбіраць у кантору новыя кадры, прыглядацца, вывучаць, і калі чалавек падыходзіць і начальства дае згоду, прапаноўваць. Дарэчы, плацілі ў КДБ заўсёды добра, хапае такіх, для каго гэтая праца прэстыжная. Тым не менш, некаторыя ўсё ж адмаўляюцца. Былы прадпрымальнік, цяпер палітвязень Сергей Парсюкевіч у сярэдзіне 1990-х гадоў прыехаў у Віцебск з Казахстану, дзе служыў у касмічных войсках. Неўзабаве яму паступілі дзве прапановы. Адна з КДБ, другая пайсці экспертам па зброі ў міліцыю. Сергей выбраў міліцыю. Жонка Наталля тлумачыць, чаму.
Романтик па натуре, яму надо было вот работаць в міліцыі, бароцца з бандитамі, з уголовнікамі, з преступнікамі. Відзіма, КГБ яго не прыщала.
Адмыслоўцы заўважаюць, што КДБ працуе ўсё больш людзей з адукацыяй мірнага профілю, настаўнікаў, інжынераў, журналістаў. Цяпер туды бяруць шмат кампутаршчыкаў. Але што да сайту КДБ, то ён паводле наведнікаў і адмыслоўцаў чамусьці вельмі просты і нецікавы. Калісьці курсант Суворавскай вучэльні, потым настаўнік ін'язу і дэпутат Пётр Садоўскі згадаў пра свой выпуск.
Суворовских моих выпускников человек 12. С нашего взвода пошло 2. С перекладческой группы моей, где я працевал, человек 6 пошло. Это не спокуса, это просто специализация.
Поводле Петра Садовского, шмат кто идет у КДБ, бо праца там добра оплачивается, а іншие махчимости заработать нормальные гроши нема.
Конечно, идут и всякие люди с низкими, так сказать, помкнениями, которые занимаются политическим зыском, там интригуют. Але основная частка, я бы сказал, может 5-6, это абсолютно нормальные люди, досвідчені, розумні. Просто наша держава, нащадок Російської імперії, вона не створює умови для заробків у системі бізнесу.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора тижня, кандидата філософських наук, дослідчика тоталітарної проблематики Тетяну Процьку. Нагадаю, вона довгий час очолювала Білоруський Хельсинський комітет.
У свой час Сталін зробив трапний вираз. Кадри вирішають усе. У дочиненні до спецслужбів це не зовсім так. Бо з одного боку, їх діяльність допущальна тільки у межах виконування загада. І вельми шмат разів загад вирішає усе. З другого боку, люди, які працюють на спецслужбу, у переважній більшості відчувають себе вищей за мораль, вищей за закон, відчувають себе звиш людьми. І гэта мне падаецца самае небяспечнае, бо мы ўсе тады толькі смецце, якое трэба прыбіраць. І гэта асабліва заўважна па кадрах, якія працуюць на перыферыі. Так што не ўсё добра з кадрамі ў спецслужбах.
Тут, дарэчы, прывесці наступную статыстыку. Паводле нацыянальнага апытання, зарэгістраванай у Літве сацыялагічнай установе НІСЭПІ, 41% беларусаў давяраюць КДБ, не давяраюць 40%. Адносна міліцыі дадзеныя наступныя. Маюць давер 44%, не маюць 43%. Гэтыя дадзеныя за снежань 2007 году нам паведаміў адзін з кіраўнікоў інстытуту Александр Сасноў. А як ставяцца да спецслужбаў простыя шараговыя грамадзяне? Апытанне на гэтую тэму зрабіў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Што вы ведаеце пра спецслужбы? Больш можна даведацца пра беларусі, ці, дапусім, пра амерыканскі, в кіно, па тэлевізору часта паказваюць.
Кіно, па тэлевізору пра амерыканскі. Пра беларускіх нічого не слышалі, нічого не знаем. Толька ходзяць слухі, што праслушуюцца мабільныя телефоны, яны іх праслушаюць, і все. А больше нічого не слышалі, нічого не знаем.
Калі вы чуеце слова спецслужба, які вот у вас узнікаюць думкі, асацыяцыі? А, вы адразу цёмныя акуляры назад, калі пачулі слова спецслужба.
Опасность какая-то, что нужно быть очень внимательным. А смотря, где еще спрашивают. Если в кругу друзей, то в основном это воспринимается как шутка. А если слышу от людей, которые постарше, то осторожность возникает, да, быстро очень.
Ну а чего люди боятся, коли чуть это слово?
Неизвестности, потому что если я с ними еще я не сталкивался, но я об этом часто слышал, что возникают очень много спорных ситуаций, конфликтных, которые перерастают в что-то нехорошее. То есть, соответственно, из-за неизвестности от этого возникает ощущение страха.
Ну, а какие спецслужбы на слыху? Такие вы чули?
КДБ в основном.
КДБ?
Вообще тех не боюсь, потому что не сталкивалась. А если бы, наверное, бы столкнулась, то бы, скорее всего, боялась из-за того, что не знаю, что это именно такое, как они действуют.
Какое слово?
Спецслужбы.
Спецслужбы. Ну, конечно, негативное что-то возникает сразу.
Негативное?
Образ, да. Такое, знаете, прослушки везде, преследование, 37-й год. Вот. Ну, может быть, я неправильно понимаю это слово, но у меня ассоциации такие.
Одразу сгадки с истории, ассоциации с историческими этими подеями, отмолвными, так говорить, да?
Да, да, наверное.
Нет, мы как бы есть знакомые в спецслужбах, поэтому как бы свое да. мнение о них.
Не будем их сдавать.
Вот. Вот. Ну, мы как бы немножко знакомые так с их деятельностью, но они сами понимают, что они делают. Для безопасности они обязаны это делать.
Вот самое интересное, да, что да. вот их профессия не наложила на них отпечаток. Абсолютно нормальные в быту, и никогда не скажут, что они там работают. Поэтому, наверное, что на каждом углу не кричат об этом.
Но в форме они не ходят.
Нет, мы не видели нет. ни разу, нет.
Ни разу. А звание ведаете их?
Да, один ну, из почти. Них подполковник.
Спецслужбы. В основном они защищают государство, и им глубоко без разницы, от кого защищаются, от внешних врагов или от внутренних.
А внутренние это кто?
Те люди или то общество, которое, по мнению государства или власть придержащих, не поддерживает государственную политику.
А что вы еще можете сказать, что вот вы ведаете про их деятельность, какие ведаете спецслужбы, вот, про какие люди вспоминают звучайно?
Это обычно комитет государственной безопасности, всякие специальные подразделения, которые, опять же, подчиняются комитету государственной безопасности.
Ну, а какие у вас, выкликая почутие, вот, страха бы я...
Негативные, конечно. Когда... Скажем так, какая-то структура или подразделение должно защищать человека, например, от каких-нибудь внешних врагов или каких-нибудь криминальных элементов, а на самом деле оно собирает компромат на людей или, там, более того, там, пугает или подстраивает что-либо, ну, какие могут быть ассоциации. Только негативно.
Возникає якобы былом СССР. Такие же думки и мысли. От этой тематики спецслужбы наши не дошли. Такая же зашторенная организация, за носи якую не загляне, рядовый налогоплательщик.
И какие почутия выкликаете?
Ну, страх, так, так.
Страх застался?
Страх застался. Все равно не стали народными.
Такие службы, как остались после Советского Союза, кому не нужны? Это уже старые традиции, старые отжилые, старое такое мышление. Ну и на почве вот этих старых традиций осталось и КГБ, и милиция. Вы смотрите в Гродно, сколько милиции. Это страж, ужас. И а толку какой? Какой же толк с них? Только вот, вот чтобы преследовать, запрещать.
Ну а вы не боитесь, допустим, спецслужб?
Ну что мне бояться? Мне уже 73 года. Что мне бояться? Что они мне зарабят? Не боюсь я.
Калі табе 73, сапраўды баяцца хіба што ўжо не варта. З іншага боку, толькі што ў Чылі пачаўся працэс над дзясяткамі агентаў пінчэтаўскіх спецслужбаў, якіх вінавацяць у злачынствах, здзейсненых падчас ваеннай хунты. Шмат каму з тых людзей якраз зараз каля 70. Аднак у Беларусі цяперашнія спецслужбы сёння, як кажуць, на кані. Апошнім часам практычна з усіх рэгіёнаў ідзе інфармацыя пра актыўныя спробы вярбоўкі і запалохвання. У асноўным чэкістаў цікавяць апазіцыянеры. Як паводзяць сябе ў такой сітуацыі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Асаблівую ўвагу спецслужбаў маладыя апазіцыянеры зведалі на сабе пасля масавых акцый пратэсту ў 2006 годзе. Многія студэнты, якія навучаюцца за мяжой па праграме Каліноўскага, мелі размовы з прадстаўнікамі КДБ, у тым ліку і з прапановамі супрацоўніцтва. Адзін з іх, Уладзіслаў Міхайлаў, заявіў, што з'яўляецца такім супрацоўнікам, аб чым шкадуе, але неўзабаве ён выступіў па БТ з абвінавачаннямі на адрас апазіцыйных палітыкаў і кіраўнікоў праграмы навучання. Пра іншы прыклад няўдалай вярбоўкі паведамляе былы палітзняволены адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Падчас майго знаходжання зняволення на хіміі, калі мне стала зразумела фактычна, што мяне перавядуць следчую турму і будзе ўзбуджана новая крымінальная справа, да мяне прыходзілі супрацоўнікі КДБ і прапаноўвалі нейкім чынам ісці там на нейкі кантакт, на нейкае супрацоўніцтва. Мне казалі проста так, што ты паедзеш у зону, там мы цябе паламаем, разламаем і ты выйдзеш на інвалідныя каляскі гадоў праз 10. Таму што там у зоне в калоніі, як кажуць, раскруціць на новы крымінальны артыкул. 2 секунды. Малявалі перспектывы, што от ты выйдзеш, вызвалішся, мы цябе можам нават прапанаваць свой бізнес, прасунуць па нейкай кар'ернай лесвіцы нават з дзяржаве, там можаш дэпутатам стаць, прыберем тваю судзімасць і так далі.
Некалькі гадоў таму моладзевыя актывісты грамадска-палітычнага руху краіны правялі ў Менску акцыю пратэсту супраць запужвання, вярбоўкі і шантажу беларускай моладзі камітэтам дзяржбяспекі. І настаялі перад будынкам КДБ з партрэтамі свайго таварыша ў руках Андрэя Зайцева з Гомеля, які скончыў жыццё самагубствам у выніку кантактаў з КДБ. Што чалавек павінны ведаць і як паводзіцца ў такой сітуацыі, гаворыць кіраўнік грамадскай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Олег Гулак.
Любое супрацоўніцтва гэта справа дабравольная, і спецслужбы не маюць права прымушаць у любым выглядзе, запалохваць, шантажыраваць, яшчэ нейкім чынам уздзейнічаць на чалавека, каб заставіць яго супрацоўнічаць. Тут ёсць, канешне, складаны момант, як супрацьстаяць такому незаконнаму ціску. Яны ж не проста запалохваюць, яны знаходзяць у чалавека слабыя моманты, знаходзяць, якім чынам чалавека можна рэальна прыціснуць. У нашых умовах, калі прававая сістэма не ёсць незалежная, скажам, такім чынам, галоўны спосаб і сродак барацьбы ад незаконных дзеянняў спецслужбаў гэта галоснасць. Можна звяртацца ў сродкі масавай інфармацыі і распаўсюджваць гэтыя звесткі. Пасля такой сітуацыі звычайна прапановы аб супрацоўніцтве канчаюцца. Можна проста звярнуцца да кіраўніцтва той же самай спецслужбы КДБ, напрыклад, альбо ў пракуратуру, дзе распісаць вось гэтыя факты незаконнага ўціску. Іншага спосабу барацьбы, в прынцыпе, няма. Самае дрэннае гэта спрабаваць гуляцца з гэтымі органамі, таму што, ну, перайграць іх наўрад ці ўдасца. Гэта ўсё-такі сістэма, людзі спецыяльна падрыхтаваны, і яны могуць скарыстаць самы незручны для вас момант, калі будзе ўжо не да гульні, і гэтага будуць толькі наступствы горшыя. Лепш за ўсё на самым пачатку даваць зразумець, што з вамі такое супрацоўніцтва немагчыма. Тады яны не будуць спрабаваць гэта працягнуць.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару «Тыдняк», даследчыку праблемаў таталітарызму Таццяне Процька. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова барацца толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынствы, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў. Спецслужбы жадаюць атрадзіць страх, бо калі ў людзях ёсць страх, можна ўсё, асабліва тым, хто пры ўладзе, а спецслужбы – гэта орган улады. Напалоханыя, баязлівыя людзі не будуць свае правы адстойваць і будуць больш-менш спакойна назіраць за парушэннем закона. Таму не трэба баяцца спецслужбаў, трэба памятаць, што яны падпарадкоўваюцца закону, і гэты закон абараняе нас ад прызволу.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруською свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.